Srdečne vás zdravím a som veľmi rád, že tu opäť môžem byť s vami. A tak prinášam aj srdečné pozdravy od mojej manželky. Chcela by veľmi prísť s nami aj s Alexandrom sem, lebo stále, keď prídem domov, tak jej rozprávam, ako tu bolo účastne medzi vami, aké vynikajúce obecenstvo som tu zažil. Len teraz sa nachádza v požehnanom stave. A o dva mesiace čakáme miminko, tak sa teším a Silvinku, manželku, som radšej teraz zostala radšej doma. Chcel by som vám trošku vás pozbudiť, povedať svedectvo, čo sa deje. A mám k tomu také dve krátke slova. V prísloviach 16. kapitola a 9. verš. Mysel človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadí jeho krok. A ešte jedno slovo je v 18. kapitole Matúša od 19. verša. A zase vám hovorím, ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi vami. A toto slovo sa mi veľmi viaže s vašim zborom alebo s týmto spoločenstvom, keď som tu bol presne pred rokom, tu som stal za kazateľňou a tak si spomínam, ako tú jednu túžbu môjho srdca, teda prišla na moje srdce, som vám povedal, lebo pracujem v nemocnici ako ošetrovateľ na chirurgii a vtedy mi prišla jedna myšlienka. Teraz už tam budem druhý rok a tá myšlienka na začiatku, keď som tam prišiel pracovať, tak bola tá, že veľmi by som chcel, aby sa dostalo Božie slovo do každého jedného šuflíka. Tam, kde sú postele, tak pacienti tam majú ten svoj šuflík, aby tam mohlo byť Božie slovo. A pamätám si, že keď som tu aj tak stál, tak som vás aj vyzval, že aby sme sa mohli zjednotiť na modlitbách a aby sa toto mohlo uskutočniť. Takže ste veľmi boli zapojení do tohto slova, ktoré sa stalo skutkom a pravdou. A o tomto vám chcem povedať, že čo sa stalo potom, ako som odišiel odtiaľto spred roka. Ďalej som pracoval v nemocnici a jednoducho veľmi to už vrelo vo mne. Tá túžba sa stále zosilovala a ja som stále nad tým premýšľal, že čo by som tomu mohol urobiť, aby sa to mohlo nejakým spôsobom zrealizovať. A ja som sa už potom zapísal aj ku Gideonitom, lebo oni roznášajú tie Gideonky Biblie a ja že wow, že super nápad, tak idem touto cestou. Tam som sa zapísal, som dostal aj certifikát, všetko v poriadku, len ešte stále som nejako nemal odvahu, aby som oslovil vedenie nemocnici, alebo som čakal na tú správnu chvíľu. A po pár mesiacoch som sa raz tak ocitol s primárom chirurgie vo výťahu a už som to tak silno prežíval, že musím sa už teda spýtať na to. A tak som ho oslovil, že pán primár, že viete čo, že mám takú jednu túžbu a zároveň aj prosbu, že či by som mohol na chirurgii, na tom našom oddelení, dať tam Bibliu do každého jedného stolíka. A on pozrel na mňa a hovorí, že viete čo, ja s tým nemám žiadny problém. A že odkiaľ chcete zohnať toľko Biblii? A ja, že to už nechajte na mňa, niečo sa možno podarí. On že dobre. A ja, že wow, ja, že takto ľahko. A sa mi to ozaj nechcelo veriť. A v tejto túžbe jednoducho som išiel ďalej za tým a išiel som za jedným mojim bratom, s ktorým preberáme Božie slovo. A ja mu hovorím, čo sa stalo, som mu povedal, len s tým, že tam u nás v Dunajskej strede, tam máme také dvojjazyčné obecenstvo, alebo ľudskú populáciu, sú tam aj Slováci, aj Maďari. A teraz, to už by bolo veľmi veľa, aby som mohol dať do každého šuflíka dve Biblie. To už by asi neprešlo. A to som aj nemal odvahu sa pýtať, čiže aj Slovensku, aj Maďarsku. A tak som to povedal tomuto môjmu bratovi, a on povedal, že vieš čo, Paolo, ak to bude ozaj Božia vola, tak Boh sa nejakým spôsobom zastane toho a požehná to. Tak s týmto som išiel domov na ďalší deň som išiel do práce, keďže som aj na operačke priamo, tam pripravujem pacientov, tak mi povedali, že mám zobrať jedného pacienta na operačku. Dobre, tak som išiel, poslal som si ešte tú tabuľku s menom, vidím, že jeden titul, potom ďalší titul, ale len tak som to prebehol, nič som k tomu nepripisoval, ani som si to moc nevšimol. Zobral som ho, pripravil som ho, dal som ho na stôl, začala operácia a jedna sestrička sa pýta toho lekára, ktorý ho operoval, toho pacienta, že pán doktor, že a čo sú tieto tituly, túto predmenom, zamenom? No, že neviete, kto to je? A ona, že nie, odkiaľ by som to mala vedieť. No, že to je zástupca biskupa v jednej cirkvi. Ja nebudem hovoriť, v akej cirkvi, lebo je to úplne nepodstatné. A vtedy, keď som to započul, ja, že toto bude asi kresťan. A mňa to veľmi oslovilo a ja som sa jednoducho začal modliť. Ja som okolo toho operačného stola chodil, ako keď obliehali Jericho židia. A ja som sa ozaj tak prihováral. A veľmi som mal takú túžbu nejakým spôsobom sa zblížiť aj s týmto človekom. No a tak vyšla situácia, že po tej operácii neboli voľní ďalší ošetrovateľia a tak poslali mňa, aby som ho zobral rýchlo na izbu a priniesol ďalšieho. Tak som ho zobral a ako som išiel tak na izbu, tak tá túžba vo mne rástla viacej a viacej, aby som ho nejakým spôsobom požehnal. No a keď som ho už zaparkovával do izby, tak akurát som videl, že je na samotke. A väčšinou pacienti, keď sú po operácii, tak sú ešte v takej polokóme od tých látok, od toho uspania a tak. A dal som na ňo ruky a ja, že Pane Ježišu, ďakujem ti za tak vzácného brata, nech je veľmi požehnaný. A on zrazu, že amen. Ja, že asi to počul, ale ja som tomu nekladol dôraz, rýchlo som zmizol, ako sa dalo. Zobral som ďalšieho pacienta. A tak si vravím na operačke, že čo som to urobil? Ani neviem, čo je to za človeka. A dúfam, že z toho nebude nejaký prúser alebo niečo. Ale potom počase mi začal Svätý Duch svedčiť, že to bolo dobré. A ja som sa vtedy cítil ozaj takýto maličký. Viem, že to nie je ten správny postoj, ale takto som to prežíval. A keď už skončili operácie, mal som ísť domov. Že teraz mám ísť za ním, nemám ísť za ním. Že ja som patril by sa, keď už som ho oslovil ako môjho brata. A tak tedy mi napadlo, že akorát pár dní predtým dali moje svedectvo na internet a ja, že tak vytlačím si to svedectvo a takto sa mu predstavím. Tak som išiel. Tak som mu pozdravil. Ja, že prepáčte, ja, že dúfam, že ma nevadí, že som sa za vás modlil. On, že nie, že absolútne nevadí. Dal som mu moje svedectvo do ruky. A ešte on ma začal pozbudzovať, že ako on niekedy pomáhal ľuďom v nemocnici, ako sa za nich modlil a zrazu som tam našiel vieru v tomto človeku. A tak sme sa navzájom začali pozbudzovať a on hovorí, že viete, že podľa neho ani toto není náhoda, že sme sa tu mohli stretnúť. A ja, že viete čo, ja, že máte pravdu, že určite to nie je náhoda, ale ja viem, prečo vás Boh sem poslal. Takže on také oči na mňa. A on že, no tak hovorte. A tak som mu predrozprával, čo sa stalo. Povedal som mu, ako som sa tu modlil aj s mojimi bratmi a sestrami, ako sme sa modlili za to, aby mohli byť Božie slova, Biblie, aby mohli byť v tých nočných šuflíkoch. A vtedy mi chytí tak ruku a vraví mi, že viete čo, musím vám niečo povedať. Naša cirkev má dvojjazyčnú Bibliu. To znamená, že na jednej strane aj po slovensky, aj po maďarsky. Je to síce len nový zákon, ale ak chcete, ja vám to dodám. A ja že wow, toto sú neuveriteľné veci. A tak sa aj stalo. Ja som potom odišiel domov a na ďalší deň už som sa tešil, že ešte trošku sa porozprávame. A ako som si tak všimol, som otváral tú chodbu na chirurgii, tak pozerám, on už zbavený na odchode domov. A ja že, pane, čo teraz? Jedine, čo mi napadlo, bolo to, aby som spočítal no každé postele, lebo pri každých postelách sú tie nočné šuflíky. Tak som išiel na traumatológiu, spočítal som. Dole som išiel na chirurgiu, tiež som spočítal. A tak som prišiel naisto za ním, s papierikom. Takže viete čo, tak spočítal som tie Biblie, na jedno oddelenie 30 kusov, na druhé 28. A dalo by sa. Už áno, nož. Slúbil som vám to, že veľmi dobrý nápad ste mi dali, lebo my sme už robili evangelizácie a dávali sme aj na hotely tie Biblie, do hotelov, ale že táto myšlienka, že do nemocnic nejakoho nenapadla. A ja že tak ďakujem pánovi. A tak sme sa rozlúčili. Potom nič takého sa nedialo, bolo trošku ticho. A ja som to už potom povedal zase ďalším mojim známym, čo sa stalo, ktorí poznajú toho farára. Oni ho oslovili a po nejakom čase volá ten farár, že viete čo, môžete si prísť pre tie Biblie. Tak sme, a tak som išiel aj ešte s jedným bratom a vtedy na ceste, ako sme išli za ním, tak hovorím tomu bratovi, ja že, a vieš čo, že, ale ja som zabudol ešte na intenzívku. A tam, a on že, a koľko je to do plusu Biblii, ja že nejakých 8 kusov. On že, pozri, že však keď budú, tak buď dá do plusu, to je už to najmenej, ja že máš pravdu. Tak sme sa tam dostavili k tomuto farárovi a on vraví, že viete čo, pán Ružička, dal som požiadavku do Rimavskej soboty, tam, kde máme sklad. A ten skladník mi hovorí, že už nevie koľko rokov, že má tu nejakú zopár Biblií v krabici. A že akurát, že vy mi teraz voláte, tak ja vám to pošlem to, čo mám, ja vám to pošlem. Tak to poslal. A tento farár, on už nemal ten papierik, ani nevedel, koľko Biblií, on že, poďme si to dať dokopy. A viete čo? Bolo, tých Biblií bolo presne 66 kusov. Na jeden kus. Viete čo, tam ozaj taká bázeň padla, my sme všetci len takto pozerali na seba, my sme nevedeli, čo máme robiť, my sme len ozaj, my sme Bohu ďakovali na jeden kus. Vopred pripravené, niekde boli tie Biblie, to je až ozaj neuveriteľné. A ja som zobral tieto Biblie už na izbu, už som bol pripravený, že idem rozdať. A potom ja že ale musím sa ešte raz spýtať primára. Tak som išiel za primárom. Ja že, pán primár, tak už mám Biblie, už mám všetko, môžem to rozdať? Môže, no viete, že spomínal som to na riaditeľstve, ale začali tam niečo, že nevedia, aké sú tie Biblie, či to nie je z nejakej sekty a tak. A hovorí mi, že odtiaľ ich máte. A ja že, viete, ten pacient, čo tu bol, ten z tej cirkvi, zástupca toho biskupa, a môže, ja jasné, že viem, tak to by malo byť OK. Ja že, áno, malo by byť, nemalo byť žiadny problém. A že, tak poďte, že tak zavoláme na riaditeľstvo. Len presne v tej chvíli nikomu sa nevedel dovolať, to bol piatok. A on že, tak viete čo, dojdite za mnou v pondelok a zavoláme, vybavíme to. Ja že, dobre. Len presne vtedy, ako som odišiel od primára, išiel som na obed. A to som ledva stíhal, lebo už bola tam záverečná. A ako som tak išiel, pozerám a za stolom, akurát tam, kde bola polievka položená pre všetkých, bol riaditeľ. A ja že, pane, toto je asi tá príležitosť. Tak nejakým spôsobom som sa tam odvážil, som si tam šadol k nemu. A z časti sme sa aj poznali s tým riaditeľom. A tak sme sa začali rozprávať, trošku som hneď naviazal tému na toho pacienta, ktorý bol u nás, ktorý sa operoval, ktorý mi nechal Biblie. A vravím mu, že či by to bolo možné rozdať. A on že, akého sú prekladu? A ja som si fakt nespomenul na ten preklad a tak som povedal, že tak pravdepodobne evanjelického. On že, že viete, že keby teraz nejaká tá druhá cirkev sa oprela do mňa, niekomu by sa to nepáčilo, tak ja by som z toho mohol mať problémy. Že viete čo, tak sa dohodneme, že môžete ich dať na oddelenie do takej vitrinky a kto chce si ich zoberie. No a ja mu vravím, že pán riaditeľ, vy si fakt myslíte, že niekto pôjde a zoberie si tú Bibliu? Že je mi ľúto, že toto pre vás môžem urobiť. A tak som odišiel a ja že toto není možné. Teraz mám presný počet Biblií. Vidím tam ozaj tie divy a zázraky, ktoré sa dejú zo dňa na deň a zrazu to padne. Lenže akurát mi to povedal ten najvyšší v nemocnici. A ja že čo mám robiť? A ja som si vymyslel takú stratégiu, že tak vytrhnem tú prvú stránku a tak to budem rozdávať. Nikto nebude vedieť, že čo je to Biblia, je to Božie slovo. Ale prišla lepšia myšlienka a to bola, aby som sa fakt pozeral, čo tam je napísané. A tak som prišiel som na izbu, otvoril som a zrazu vidím, že je to ekumenický preklad. A ja že wow, ja že tak toto nebude vadiť ani jedným, ani druhým. Tak som nabral odvahu, išiel som na riaditeľstvo a tam hovorím tej sekretárke, ja že prosím vás, že dalo by sa na jednu minútu s riaditeľom porozprávať sa. Ona že no, opýtam sa. Tak išla, že viete čo, máte jednu minútu, ale naozaj, len nie. Ja že dobre. Tak som prišiel za riaditeľom, že pán riaditeľ, neuveríte, čo vám ukážem. Otvoril som ekumenický preklad. On tak pozerá na mňa, že no, Dobre, rozdajte to. Rozdajte to, ale túto mi tu nechajte. Aleluja. A viete čo, naozaj sa to uskutočilo. Rozdal som to a je to úžasné. Je to veľká Božia milosť, že sme mohli všetci, takto ako sme aj tu, sme mohli naplniť toto Božie slovo. Že sme sa zhodli o jednu vec a jednoducho stalo sa. Pán Ježiš to vypočul a pripravil tú cestu. A my sme sa modlili za to, aby tie Biblie mizli v tých stolíkoch. A tak sa aj deje. Jednoducho tie Biblie miznú a ja to tam môžem potom v nočných doplňať. Lebo ten pán mi posiela tie Biblie. A to je niečo úžasné a tak vás chcem pozbudiť, aby vy ste hľadali tú Božiu vôľu, aby sme sa takto ako cirkev mohli zjednocovať, mohli sme napredovať a aby ste každý jeden v tom svojom živote, tam, kde sa nachádzate, aby ste mohli svietiť, aby ste mohli rozsievať, lebo ono, aj tento verš, ktorý je tu napísané, treba tam nájsť tú otcovú vôľu a vtedy to otec požehná, vtedy tam nastáva to požehnanie a kde to prichádza, že keď aj máme tú dobrú myšlienku, tak aby táto myšlienka mohla byť, ona musí byť zasiatá do tej dobrej pôdy. Ale najprv my musíme umrieť, my sa musíme vzdať toho starého života, tých zlých vecí. Musíme byť ukrižovaní s Pánom Ježišom Kristom a vtedy, keď staneme ako noví ľudia, tak vtedy sa budú s každým jedným z nás diať tieto veci. A toto je len to malé zrnko, ktoré bolo zasadené. A to je niečo úžasné a vy môžete byť tam, kde ste, môžete svietiť, môžete prinášať Božie slovo, môžete mať takéto myšlienky na požehnanie a ja verím, že Pán Ježiš to požehná a rozhojní to a toto je len chirurgia, jedno oddelenie, ale máme tam ešte rôzne oddelenia, aj vy tam, kde pracujete, či štátna inštitúcia, súkromná, je to len otázka toho, či sa spýtate, aký postoj máte a to, aby ste prinášali to dobré ovocie, lebo tam, kde je to dobré ovocie, tam sa zjavuje tá vôňa Pána Ježiša Krista a on sa v tom kochá, jeho otec sa v tom kochá a ja sa chcem aj s vami pomodliť, aby môžeme sa tu zase zjednotiť, aby toto dielo, ktoré začalo, aby to pokračovalo, aby to nezastalo, aby to začalo do šírky a do výšky a rásť. Tak, drahý nebeský Oče, ďakujem ti za tento čas, ďakujem ti za toto obecenstvo, ďakujem ti za tvoju cirkev Pána Ježiša Krista a ja ťa chcem prosiť, Pane, aby si požehnal myšlienky, aby si požehnal každého jedného myšlienky, Pane, aby boli tieto myšlienky na požehnanie, na budovanie, Pane, daj, aby sa mohlo šíriť tvoje Božie slovo prostredníctvom nových vecí, nových nápadov, nových myšlienok. A tak daj, Pane, aby tvoje Božie slovo mohlo preniknúť do inštitúcií všade, Pane. Ty daj tie nápady, ty to požehnaj. A my ti ďakujeme, Pane, že niečo mohlo začať klíčiť. A tak ťa prosím, aby si to rozhojnil aj tu v Čechách, aj na Slovensku, aj v okolitých krajinách, aj na celom svete, Pane. Aby mohli byť ľudia oboznámení s tvojim Božím slovom. Lebo tvoje Božie slovo je tá pravda. Skrze Pána Ježiša Krista. Amen. Ďakujem.
Myslím, že včera sme byli povoláni, abychom nic nedělali, abychom odpočívali v Pánu, abychom seděli do slova u jeho noh, naslouchali. Dnes bratr Alexander Barkoci, kterého vítám mezi námi, to dá do rovnováhy, aby to nebylo jenom o sedění. Křesťanství to není jenom o tom. Pán chce skrze nás něco dělat. A o tom je i tento krásný text, který přečteme. Prosím, abychom povstali. A z Lukášova evangelia budeme číst z 10. kapitoly od 25. verše do 37. verše, jak se projeví láska v akci. Podobenství o milosrdném Samařanu. Lukáš 10:25. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, Co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně? Jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duši, celou svou sílou a celou svou mysli a miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně jsi odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbyli a nechali tam ležet polomrtvé. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucítem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl blížním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Modleme se. Pane Bože, tvé slovo je pravda. Prosím, aby si nás posvětil tvým slovem i dnes večer. Prosím, dej moudrost a plnost tvého ducha tvému služebníku a nám všem, prosím, dávej přijímající mysl a srdce, které je připravené přijmout to, co nám chceš dát. Ve jménu Pána Ježíše Krista.
Milovaní bratia, sestry, drahí priatelia, všetci ste srdečnou láskou vítaní pod zvukom Božieho slova. Ja viem, že ste mnohí prišli z ďaleka, ale aj zblízka, všetci buďte dotknutí jeho prítomnosťou a jeho požehnaním. Ja som veľmi vďačný Pánovi aj za tento prežitý deň, ktorý sme prežili. A my sme išli spať okolo 4:30 ráno, pretože ľudia prichádzali a sami viete, ktorí ste tu boli, že je treba mať taký pozor na ľudské srdcia, pretože každý klas je veľmi vzácny. Žijeme v období žatvy, duchovnej žatvy a viete, komunisti mali jedno také príslovie, ani zrno na zmar. A my musíme to duchovne si tak prijať, že ani jedna duša nesmie výjsť na zmar. Každá duša, každé srdce je veľmi vzácne v očiach Pána Ježíša Krista. A nemôžeme to tak, že no, tak jeden človek alebo a tak ďalej. Nie. My musíme mať súcit. A keď máme súcit za ľudí, tak my môžeme týmto ľuďom slúžiť. Môžeme sa sústrediť na ich potreby. Môžeme sa pýtať na tie ich potreby. Zaujímať sa o ľudí. Niektorí ľudia radi zaujímajú postavenia, určité funkcie, určité také postavenia, pozície, kde o nich si myslia, že sú takí milosrdní a majú zodpovednosť za ľudí. Ale v skutočnosti, keď skúmate tých ľudí, tak zisťujete, že nemajú záujem o ľudí, len o tie financie a o tú výplatu, ktorú dostávajú. A my musíme mať záujem o ľudí. My musíme mať záujem, preto nás Pán Boh postavil tam, kde stojíme, aby sme mali záujem o ľudí. Ide tu o každé zrno, ide tu o každý klas, ide tu o každého človeka. A všimnite si, v tom prečítanom texte, ktorý milý brat tu čítal, tak čítal o tom, že ten Samaritán, on mal srdce, ktoré bolo ľútosťou vnuté. On bol ohnutý ľútosťou. My musíme mať súcit s ľuďmi. My nemôžeme v ľuďoch vidieť ľudí, ktorí nás otravujú. Kto si prišiel za mnou a hovorí, brat Alexander, ja by som tak rád robil takú prácu, ako ty robíš, ale mne ľudia lezú na nervy. No, tak hovorím, ty asi potom nebudeš kazateľom, ty nebudeš môcť byť pastierom Božieho slova, teda Božieho ľudu. Nebudem už môcť byť tým, ktorý sa zaoberá s ľuďmi, pretože keď ti ľudia lezú na nervy, tak ty nebudeš vedieť im venovať čas, nebudeš vedieť plakať s plačúcimi, radovať sa s radujúcimi. A bez toho služba, skutočná služba, ku ktorej nás Boh povoláva, nefunguje. My musíme vedieť, musíme sa naučiť súcitiť s tým druhým. A keď niekoho niečo bolí, musí to aj nás boleť. My musíme byť spoluúčastní toho trápenia a tak sa zamyslieť nad tým, čo ten človek prežíva. Zaujímať sa o to. Ja viem, že sú medzi vami niektorí, ktorí si povie, no to je rozprávka, čo tento kazateľ tu rozpráva. Celý život sa o mňa nikto nezaujímal. Nikoho nezaujímalo, čo som ja prežívala. Nikoho nezaujímalo, že kde sa nachádzam. Nikoho nezaujímalo, či mám čo položiť do svojich úst, alebo či mám čo dať svojim deťom. Potom mi hovorí Duch Svätý, že premýšľaš o tom. Ale je niekto, kto sa o teba stará. Aj keď sa ti zdá, že nikto. Niekto stále sa o teba stará. A Božie slovo hovorí, že keď sa Boh stará o tých nebeských vtáčikov, keď sa stará o prírodu, stará sa o zvieratka, poľné zvieratka, ako by sa nepostaral o teba, človeče, malej viery. Boh sa stará o teba. Alebo už je tu niekto, kto od hladu zomrel? Vidím, že nikto, všetci žijete. A ste takí usmiatí, máte taký plnoštíhlý úsmev. Boh sa stará o každého jedného z nás. Vďaka Pánu. Vidíte, keby si mal sťažnosť, že nikto nemal o teba záujem, že nikto nemal pre teba srdce. Boh mal o tebe srdce. Boh sa o teba stará. Boh ťa miluje. A preto každého človeka si váš. Za každého človeka proste nech vykvapne slza z tvojich očí. A za každého človeka sa dokáže radovať, keď vidí, že Boh otvára mu dvere milosti. Sú to veľmi zvláštne veci, ktoré prežívame v poslednom čase. A tak ja vidím to, že Pán ma vedie práve touto cestou súcitu. Mať srdce pre ľudí. Mať srdce pre Božie dielo. Mať srdce pre Božie kráľovstvo. Plakať s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi. Ale musím vám povedať, že teraz prežívame takú dobu, že veľa ľudí vidím plakať. mnohí ľudia naliekajú dokonca. Nie tomu tak dávno, bol som vonku pred našim domom a išla jedna babička. Taká bola utrápená, videl som ťahá svoju nohu, proste bolí ju noha a keď ma uvidela vonku stáť, tak ma nazvala mladý pán. Tak mi to dobre padlo. Ešte som prišiel potom dnu a pozrel som sa do zrkadla. Keď som videl takého detka, keď som bol taký malý chlapec ako ja, hovorím, no to, ten starček, čo ešte tu robí na tom svete. A vidíte, ako dobre padne človeku, keď takémuto človeku, ako som ja, v mojom veku niekto povie mladý pán. No. A hovorím, mladý pán, ako vám je dobre. Ja mám toľko trápenia, všetko ma bolí. Bolia ma kríše, bolia ma nohy. Pozrite sa, ledvo vlázem svoje nohy ťahať za sebou. Proste mám vážne zdravotné problémy. A bol som ľútosťou hnutý. Cítil som, že táto babička ako veľmi musí trpeť. Ako je na obťaž, ešte aj to chodenie. A tak som prišiel k nej. Položil som na ňu ruky a začal som sa modliť. Nahlas, takže aj na dvoch koncov ulic mohli počuť. Pane Ježišu, ďakujem ti za tú babičku. Ďakujem, že ty ju miluješ. A pokorne ťa prosím, dotkni sa jej tela. Ty vidíš, ako sa trápi, ako ju bolí tá noha. Uzdrav ju, Pane. A ďakujem, že si ma počul. Sláva ti, haleluja. Amen. A jak som skončil, babičku, ja keby vystrelil. Soši. Vidíte, čo robí viera? Naštartuje aj to, čo nefunguje. Mať súcit s tými druhými. Mať súcit s tými druhými, to je veľmi zvláštne. Pán Ježiš Kristus nič nerobil bez súcitu. Nič, ešte ani nekázal. On nie preto kázal, že on bol taký rečný. Mal dar reči a tak teraz rozprával. No a ľudia, počúvajte ma. Sú niektorí ľudia, ktorí sa veľmi radi nechajú počúvať. A hovoria. A už hovorí pol hodinu, ešte stále nič nehovorí. A sa rád počúva. Nechajú sa niektorí ľudia počúvať. Dokonca aj kazatelia. Niektorí členovia rôznych zborov sa stretli a rozprávali sa, že ako sa tí kazatelia pripravujú na službu. A jeden hovorí, no náš kazateľ už týždeň dopredu si pripravuje texty a pripravuje si kázanie. A potom, keď vyjde na kazateľ, no tak káže. Druhý hovorí, a ten náš kazateľ, nemyslím si, že celý týždeň, ale tak už v sobotu si to tak pozhrabuje po internete a dáva si dohromady myšlienky, prečesáva si svoju hlavu a v nedeľu už potom je, čo je. Tretí hovorí, náš kazateľ už pol hodinu káže a ešte stále nevie, o čom bude kázať. Vidíte, niektorí ľudia sa radi nechajú počúvať a oni si myslia, že sú zaujímaví. A nič nepovedia. Pán Ježiš Kristus, keď videl ten zástup, keď vyšiel von, viete, a videl ten veľký zástup ľudí, tak ich videl ako ovečky, ktoré nemajú pastiera. A tak je napísané, ľúto mu bolo zástupu. Viete čo, on bol podmutým ľútosťou nad tým zástupom, lebo ich videl ako ovečky, ktoré nemajú pastiera. A tak otvoril svoje ústa a začal ich vyučovať. A hovoril to živé Božie slovo. Ako je to dobré, keď my môžeme dávať z ľútosti. Rozumiete, to nie je z nadradenosti. Ľútosť to nie je stav nejakého povýšenia. Ľútosť to je stav zodpovednosti za tých druhých. Zodpovednosť. Máš ty zodpovednosť za druhých. Išiel som so skupinou svojich priateľov, bolo to pred rokmi, a naraz som uvidel nejaký problém, videl som, že niekto potrebuje tam pomoc. A ja
som sa zastavil. Začal som pomáhať tomu človeku. A tí priatelia, ktorí tam išli so mnou, hovoria, to je tvoj problém. Prečo sa s tým zaoberáš? Prečo? Koľko ľudí zomiera uprostred ulic, rušných davov, prechádzajú hore dole ľudia a nemá nikto srdce súcitu. Niekto si myslí, že ten človek je, ja neviem, od alkoholu alebo od narkoty tam leží. Ale práve možno, že nie od toho, ale možno práve dostal infarkt a potrebuje pomoc. Je niekto, kto má súcit s tým druhým. Nie tomu tak dávno, počul som príbeh, že nevideli vychádzať susedku. Dva týždne už nebola vonku. Tak rozhodli sa, že budú jej zvoniť. No ale našli ju už dva týždne mŕtva. Už bola dva týždne mŕtva, keď ju našli. Jednoducho, není záujem o človeka. Človek je len ako kus, ako niečo, čo treba spratať, čo tu zavazia. A ja veľakrát, keď prídem tak medzi ľudí, ma nepoznajú ľudia, je to také zvláštne, že už aj sám, kvôli svojmu veku, predstavte si, že nie som tak ešte starý, ak mám dať život a zdravie budúci týždeň, alebo o dva týždne budem mať 60 rokov a Pán Boh mi dal tento život, ale niekedy už aj v tomto mojom veku, keď sa v nejakých kruhoch objavím, tak už mám pocit, že čo tento starec tu hľadá. Proste človek zavadzia. Samozrejme, že tam, kde ma nepoznajú. Tam, kde ma poznajú, tam s veľkou láskou ma prijímajú. Ale tam, kde ma nepoznajú, zažívam to. Zažívam to opovrhnutie. Vidím, ako ľudia idú okolo mňa. Vidím, ako ich nezaujíma, kto ide pri nich. Teba zaujíma, čo sa deje okolo teba. Pozrieš sa ľuďom do tváre. Zaujíma ťa, čo tí ľudia prežívajú. Ja neviem, či som len ja taký proste človek, ktorý si takéto veci uvedomuje, ja si nemyslím, ale ja sa pozerám ľuďom do tváre. Keď idem oproti, zaujímam sa, čo ten človek asi prežíva a modlím sa za týchto ľudí. Modlíš sa ty za neznámych ľudí? Duch Svätý ťa, dáva ti ten súcit, dáva ti také súcítenie s tými ľuďmi a cítiš zodpovednosť za tých ľudí. Alebo si neustaný tak, ako ľudia tohto sveta. Čo ma potom? To nie je môj problém. To nie je môj problém. A idem ďalej. Musíme si uvedomiť jednu vec, že Pán Boh sa nás raz opýta, kde je tvoj brat? Tak, ako sa opýtal Kaina. Kde je tvoj brat? A viete, čo odpovedal Kain? Veľmi drsne odpovedal Pán Boh. A či som ja strážcom svojho brata? Čo má do toho? Čo má do mojho brata? Ale Pán Boh ho bral na zodpovednosť. Predstav si, že Boh bude aj teba brať na zodpovednosť. A tak hovorí Božie slovo, že ak niekto sa nestará o svojich domácich, je horší ako neveriaci a zaprel vieru. Tebe musí záležať na tom, čo prežívajú tvoji blízki. Tebe musí záležať, čo prežívajú tvoje deti. Tebe musí záležať, čo prežívajú tvoji bratia a sestry v zbore, v cirkvi. Niektorí sa ma pýtajú, bratčanko, čo ty robíš v tom komárne, že tak sa množí to obecenstvo, tak pán pridáva tých kresťanov tam a skutočne pridáva, to je proste, to je div Boží, čo sa tam deje. Čo, aké máte učenie, čo máte také mimoriadne, prečo tí ľudia tam idú, prečo sa zaujímajú o ten zbor, prečo sa tlačia do toho spoločenstva. Neraz mám taký problém, že mám problém dostať sa na kazateľňu. Úplne sú zatarasené všetky prístupové cesty. A hovorím, moji drahí, ak ma nepustíte, no nebude kázaní, budete tu zízať hlavný. A tak mi úplne strania tam cestu a dostanem sa tam. Čo tí ľudí ťaha? Čo je ten magnet, čo ťaha ľudí? Čo je to, čo mení charakter tých ľudí? Pekné kázanie. Krásne učesané myšlienky. Teologicky krásne vysporiadané myšlienky. Čo je to? Aj to treba, aj to treba. Pán Ježiš hovorí, jedno máš činia a druhé nemáš zanechať. Ale to, čo je dôležité, jedno je dôležité. A viete, čo je to? Láska. Záujem o toho druhého. Môžeš byť aj ten najväčší zbor. Môžeš byť aj ten najchýrnejší kazateľ. Ak nemáš záujem o ľudí, ak nevieš plakať s plačúcimi, ak sa nevieš radovať s radujúcimi, tak to je ako deravé vreco. Už ste kladli niečo do deravého vreca. Na vrchu ste tu dávali a na spodku vám tu ste to rozsýpali. To vypadalo von. Veľa sejete, ale málo žniete. A to, čo zozbierate, tak to je v deravom vreci. A tým to donesiete tam, kde by ste mali, naraz zistíte, že máte už len prázdne vrece. Rozsýpate. Rozsýpame to, keď nemáme záujem o toho druhého človeka. Lebo Boh tak miloval sa, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. To je Boží záujem. Ten človek, ktorý má záujem o toho druhého, tak sa začína napájať na Boží charakter. Ježiš Kristus mal záujem o ľudí. Ježiš Kristus zápasil za to, aby mohol byť medzi ľuďmi. Je pravda, že chvíľami on odchádzal z davu, aby si trochu odpočinul. A bolo aj tak, keď svojim učeníkom povedal, poďme trochu odtiaľto, aby sme si odpočinuli. Ale znovu sa vracal k ľudom a znovu prišiel za tými, ktorí ho potrebovali. A potom počul, Ježišu, synu Dávidov, Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A Ježiš ľútosťou vnutý zastal a pýtal sa, čo chceš, aby som ti učinil? Povedz, povedz. Máme trpezlivosť vypočuť človeka. Máme ten súcit, ten Ježišov súcit s tými ľuďmi. Keď budete mať, bratia a sestry, ten záujem o ľudí, nie manipulovať ich, nie vládnuť, nie zhora tlačiť a šrobovať na nich, ale milovať ich a pýtať sa a zaujímať sa o to, čo oni prežívajú. Viete, čo bude? Taká tlačenica bude, že kazateľia, nedostanete sa na kazateľňu, ak neprídete predčasne. Pretože tlaky budú. U nás sa to takto deje. A ľuďom nedávam iné učenie ako iní kazatelia, ale viete, čo ich vyučujem? Majte záujem jeden po druhého. Nie preto, aby ste nad ním vládli, nie preto, aby ste nad ním manipulovali, ale preto, aby ste ho milovali, aby ste sa zaujímali, aby ste mu žehnali. A toto je to, čo u nás vedie Božie slovo. Lebo Boh má o nás záujem. Už si zažil to, že Boh má o teba záujem? Máš tú istotu? Lebo Pán Ježiš hovorí, že tou láskou, ktorou ma miloval Otec, a ja som vás miloval. Len ty len to môžeš dať, čo si ty prijal od Pána. Len to, čo tvoje srdce rozobialo od Boha, to môžeš ľuďom dať. A tak môžeš ľudí priviesť k Pánovi. Aké sú nádherné tie Božie cesty. Vidím, na jednej strane vidím svoju nedokonalosť. Vidím, že zlyhávam, vidím, že som človek, proste robím chyby. Bola taká situácia, keď tých chýb sa mi nazbieralo, nahromadilo dosť za krátku dobu, často. A potom manželka mi hovorí, tatínko, ale proste jak to môžeš? Jak to môžeš? A hovorím, vidím, mamička, že nie som anjel. Niekedy som si už myslel, že som anjel Boží, ale vidíš, že som takýto chrobáčik, ktorý tu lezem a podkyňam sa, robím takéto chyby. A
Dobre, dobre, ale pracuj na sebe, aby si nelízol. Tak ma dostane do pozoru moja žena, že stojím ako dobrý vojak Ježiša Krista. Len sa na mňa pozrie. My môžeme robiť chyby, ale Boh je ten, ktorý nás s tými chybami miluje. A keď tebe robí Boh taký pardon, taký veľký pardon dáva do tvojho života, prečo ty nevieš mať pardon vo svojom srdci? Prečo ty nevieš mať odpustenie? Prečo ty nevieš mať toleranciu vo svojom srdci? Aby som jednu takú moju ľudskú biedu vám povedal, čo sa udialo tento rok. Boli sme v Austrálii a na jednom mieste zanechali sme fotoaparát. Proste bolo to aj preto veľmi také ťažké pre nás, lebo boli tam určité dokumenty, ktoré synovia potrebovali k štúdiu na vysokej škole a proste boli tam aj iné záznamy, ktoré by sme boli veľmi smutní, keby sa boli stratili. A skutočne vo veľkom meste, ktoré má dĺžku 100 kilometrov, Adelaide má dĺžku 100 kilometrov z jedného konca na druhý, tak mi rozprával jeden brat o tom, že pokazilo sa mu auto a hovorí, vieš čo, skočím domov pre kľúč, nejaký montujúci kľúč. A išiel 70 kilometrov domov pre kľúč, aby mohol rozobrať si nejakú časť toho auta. Tak si viete predstaviť, no to bolo doma v meste, tak 70 kilometrov. My keby sme mali 70 kilometrov, tak odťahovka však funguje. Ale títo ľudia sú zvyklí na takéto vzdialenosti. A teraz si predstavte mesto, ktoré má 100 kilometrovú rozlohu a vy tam stratíte jeden takýto malý fotoaparát. Ako máte šancu? Ako keby ste v stohu sena stratili ihlu. Veľký stoh sena a teraz tam stratíte ihlu. To je asi taký pomer toho všetkého. A prišiel taký nápad, že pôjdeme na tie miesta hľadať, kde sme v ten deň boli. A tak sme napísali telefónne číslo, na ktoré môžu volať, ak nájdu taký a taký fotoaparát. Oslovili sme aj v reštaurácii, kde sme boli, aj tam sme oslovili. A oni sa nás pýtali, a odkiaľ ste vy, prosím vás, že tak to hľadáte, ten fotoaparát, že zo Slovenska. No tak to je vidieť, že len ľudia zo Slovenska si môžu mysleť, že v takomto veľkom meste stratia takú maličkú vec a že si to nájdu. Ale my sme mali vieru, my sme sa začali modliť. A ja som sa modlil tak, že Pane, staň sa Tvoja vôľa. A keď moja manželka počula, že ako sa ja modlím, že staň sa Tvoja vôľa, hovorí, nie Pane, ale vráť nám ten fotoaparát. Hovorím, to moja žena má vždycky väčšiu vieru ako ja. Ale proste neprotivil som sa jej a hovorím, obdivoval som ju, hovorím, mamičko, ty máš takú originálnu vieru. A hovorím, Pane, vráť. Všetko sme pochodili, na viacerých miestach nás vysmiali, že čo my hľadáme, ale my sme vierou nechali telefónne čísla. Druhý deň sme odcestovali, išli sme do Sydney, viete, to je okolo 2000-2500 kilometrov, odtiaľ z toho miesta vzdialené, približne, nehovorím presné čísla, nie, že si niekto nastavíte navigáciu podľa toho. Ale išli sme do Sydney a zvoní telefón. Našiel sa fotoaparát. Našiel sa fotoaparát. Ihla sa našla v stohu sena. A ja som tak videl, ako rástla viera aj mojich detí. Pretože boli tam s nami moji dvaja synovia. A oni, proste oni len sledovali. Oni len sledovali ako jedna matka, ako jedna otec. Ako, proste ako my k tomu pristupujeme.
Ale viete, aké to bolo nádherné vidieť, ako sa stará Boh? Viete, nie ide o ten fotoaparát, nie ide o tú maličkú vec, ale ide o ten princíp, že Boh o tebe vie. Že Boh odpovedá na tvoju vieru. Že tam, kde sa ťa iní vysmejú, kde si iní myslia, čo tento blázonko chce, čo si on myslí. A viete, čo som si myslel? Že stane sa tvoja vôľa, Pane. A viete, čo si myslela moja manželka? Pane, daj nám to, čo potrebujeme. Čo si on myslí? Čo si my myslíme, vtedy, keď sme problémov? Čo si my myslíme, keď sme v ťažkostiach života? To nie je jedno, čo si myslíme. Lebo mnohokrát tým, čo si myslíme, sa odrežeme od pokračovania, od požehnania. Lebo si sami vytvoríme odpoveď, my si sami vytvoríme a zatvoríme dvere. Zatvoríme dvere požehnania so svojím postojom, so svojimi názormi. V tej istej chvíli sa stalo, že jeden mladý muž, takisto bolo to v Edilej, hovorí: brat Alexander, veľmi by som potreboval tvoju pomoc. Potreboval by som prerozprávať tie svoje životné potreby a nemám to s kým prekonzultovať, pretože proste v tomto našom prostredí je to problematické. Vedel by si sa nájsť na mňa čas? A hovorím: vieš čo, my už zajtra letíme. Teda už nebola možnosť na to, aby sme si sa porozprávali. Ale dal som mu telefónne číslo, on dal telefónne číslo moje a odcestovali sme. Najprv sme šli do Sydney a potom ešte tisícky kilometrov hore do Gold Coast a Brisbane a tie mesta, ktoré iste poznáte. Vzdialené, lietadlom, samozrejme, že sme išli. A on mal prísť tam, viete, Brisbane, to je tak veľké mesto ako Praha. Minimálne. A teraz, my sme, keď sme prišli do toho mesta, tak sme mali mu zatelefonovať. Mali sme mu dať vedieť, že sme už tam. Aby sme mu mohli poslúžiť tomuto človeku. A my mu voláme a to číslo nefungovalo. Jednoducho, z akých dôvodov my to nevieme. Vyvolávali sme, proste vyzváňalo to, že neexistujúce číslo. A tak sme sa modlili a hovoríme: Pane, ty vieš, my sme od teba tisícky kilometrov vzdialení. Ty vieš, že tento človek potreboval pomoc. A ja ťa veľmi prosím, Pane, aby si niečo urobil v tom. Ja neviem čo. Kto ti radil vtedy, keď si rozmiestňoval hviezdy? Kto ti radil vtedy, keď si stvoril túto zem? Kto ti hovoril, čo máš robiť, ako máš robiť? Či ja som ten, ktorý ti mám povedať, ako to máš robiť? Bože, ty to vieš, ty všetko vieš. Ja ti odoznávam tento problém. Tu je, Pane. Ty vieš, že by som chcel tomu mladému mužovi. Jednalo sa o človeka, ktorý chcel ísť do služby Pánovej. A preto on chcel odo mňa rady. A vedel som, že má Pán v mojom srdci pre neho požehnanie, povzbudenie. Ale nemali sme už kontakt. Stratili sme veškerý kontakt. Nebola možnosť. A jeden deň sme mali voľno, práve ten deň, keď sme mohli boli spolu byť s týmto človekom a stretnúť sa, mali sme voľno, išli sme do nákupného centra. A viete, tá budova bola tak veľká, že keby som bol od rána do večera chodil, tak jednoducho neobídem všetky obchody. Proste to je nemožné. To je veľké, veľké centrum. Tam sa dá zablúdiť. Tam, ak sa nevyznáte v tom, tak vás musia odtiaľ bezpečnostná služba vyviezť odtiaľ, aby ste proste tam neostali uviaznutí. A tak sme jednu hodinku, možno, že už bola druhá, chodili aj s mojim synom a môj syn hovorí: táti, mňa to nebaví. A viete, moju manželku to baví. A mňa to tiež musí baviť.
Tak som mu povedal, vieš čo, synku, sadni si tu do fotelky, tu sa zabávaj proste so svojím telefónom a my to obídeme. Ale predstavte si, keď 4 hodiny sa nehlásime, tak synovi už to bolo veľa. No ale my sme ešte stále kopec vecí tam nevideli, čo sme potrebovali vidieť. A tak sme proste v jednej chvíli ten môj syn vstal zo svojho miesta a hovorí, toto nie je možné. Idem hľadať toho otca, idem hľadať tú matku. Vstal zo svojho miesta, prešiel niekoľko metrov a tam niekto ho búchol po pleci. Obzre sa a viete, kto to bol? To bol ten mladý muž, ktorý potreboval pomoc. Viete si predstaviť? Neexistujú náhody. To je ako tá ihla v kope sena. To je ako ten fotoaparát 100 kilometrov tej rozlohy, keď sa stratí. To je Božia režia. Boh sa stará. A keď vy vidíte, ako dokonale sa stará, ako dokonale Pán Boh proste spája tie cesty, ako to má narežírované, viete, ako na presne na minúty. Predstavte si, že o 5 minút by môj syn bol tam dlhšie sedel. A v jednej chvíli dostal impuls. Stal, že ide nás hľadať. Nemal šancu v tom veľkom, ale jednoducho dostal takúto myšlienku. Stal, išiel nás hľadať a vtedy niekto prišiel a poklopal ho po pleci. A ten človek netušil, že my sme tam, na tom mieste. Boh sa stará. Boh vie o každom. On vie o každom vtáčiku. On vie o každom zvieratku na poli. Boh vie o tebe. Boh vie o všetkých potrebách tvojho života. Obráť sa celým srdcom, dôverou k nemu. Všetko je v Božích režiách. Všetko je v Božích plánoch. Vyšiel som pred dom svojho domu a vidím, ide jedna matka so svojím autistickým synom. Tento autistický syn ju škrabal, driapal jej prsia, jednoducho krvácala tá žena. On bol proste v zlom stave, záchvat bol na tomto chlapcovi a driapal, nechtami driapal svoju matku. A keď ma uvidela, tá žena hovorí, pozrite sa, čo robí toto moje dieťa. Nikto mu nevie pomôcť. Chodili sme aj do zariadenia, kde sa zaoberajú s takými deťmi. Ale už aj odtiaľ nás poslali preč, pretože už nikde nemajú na neho trpezlivosť. Ale ako by aj mali, pozrite, čo so mnou robí. Neviem mu pomôcť, trápi sa to dieťa. Idem za lekármi, oni mi nevedia pomôcť. Za odborníkmi, nikto mi nevie pomôcť. Čo mám robiť? Práve som vyšiel z domu. Prišiel som tomu chlapčekovi, prešiel som cez cestu, vy, ktorí ste už u nás boli, viete, že rovno z chodových dverí vychádzame na cestu a z cesty na druhej strane je chodník. Prišiel som tam na druhú stranu cesty, chytil som ho za hlavu. A v mene Ježiša Krista, autorite jeho mena, ty zlostní, ktorý trápiš tohoto chlapca, mene Ježiša Krista ti prikazujem, aby si vyšiel z neho. Tak som kričal, že na dvoch koncoch ulic mohli počuť ľudia. Ale ja som veril, že Boh počuje. A chlapec ostal taký, ako keby ho obarili. Potom matka, keď videla, že ten chlapec je tak, chytila ho pod pazuchy a išli ďalej. O niekoľko dní vyšiel som z domu. Otvorím dvere vchodové a oproti ide matka s týmto synom. To sú náhody však. Nie sú náhody. Viete, to je tak nádherná režia Božia. To sú tak nádherné Božie plány, že to človek nenaplánuje tak. Keby si to človek naplánoval, tak nie práve vtedy otvorí dvere. To sú Božie plány, to je Božia presná režia. Vyšiel som von a táto matka hovorí, radujem sa, lebo od tej chvíli môj chlapec je kľudný a už nie agresívny. Ten duch agresivity vyšiel z neho. A tento chlapček sa usmiel na mňa. Ale viete, čo urobil tento chlapček? Hovorí, teda nehovorí, pretože on nehovorí. Ale keď išli zase okolo nás, zobral svoju mamičku za ruku a volal ju, aby prišla k nám. A nedá pokoja, ona prišla k nám a hovorí, tento chlapec ma stále volá, aby som prišla sem k vám. Hovorím, viete čo, máme zhromaždenia, máme biblické hodiny, máme v nedeľu zhromaždenie, proste máte otvorené dvere, ste srdečne vítani, môžeme prísť, ale budeme vyrušovať. Hovorím, nie, proste nás nebudete vyrušovať, príďte s tým chlapcom. No ale viete, aký je, ja všetko viem, príďte s ním. A viete, keď sme začali chváliť Pána, keď sme, viete, u nás nie je také nadšenie ako v niektorých tých iných kruhoch, kde ľudia cvičia, ale u nás sa normálne spieva a chváli sa Pán. A tento chlapček, viete, keď tam počul, ako chválime Pána, on tam začal dvíhať ruky a začal tancovať a začal oslavovať Boha. A po najkratšejšom čase urobil to, že zavolal svojho ocka ateistu. Otec mu je ateista a zavolal ho na zhromaždenie. A môžem vám povedať, čo sa deje teraz. Vždy, keď prichádzam na zhromaždenie, oni už tam sedia, aj mamička, aj ateista otecko, ale už tento ateista otecko nie je ateista, pretože proste, keď ma uvidí, príde ku mne, objíme ma a objímeme sa navzájom. Už je tam viera. Živá viera. A plánujem, že ak zase ten chlapec príde ku mne a bude tam predo mnou tancovať, tak ho chytím za ruky a zatancujem si a ja som od radosti, lebo poviedol, hodem, aby sme ho oslavovali, aby sme vyjadrili, že aký sme šťastní, aký sme radosní, že veľké veci nám činí. To sú veľké veci. Jak som včera hovoril o tom dieťaťi, ktoré nechcelo komunikovať. A dnes učitelia nemôžu pochopiť, že prečo má diagnózu autizmus. Boh je dobrý. Iní rodičia priniesli jedného chlapčeka, ktorý má 2,5 roka. A tak som pýtal sa, že aká je ich viera, čo oni očakávajú. No, že len preto prišli, či by som sa mohol pomodliť za ich chlapca. Ale samozrejme, že sa môže pomodliť. Ale to dieťa bolo tak agresívne, že keď na chvíľu ho neustriehli to dieťa, tí rodičia, ono to dieťa chytilo obrus na tom stole a všetko, čo bolo na obruse, v momente to strhlo. A jednoducho tomu, ako keby bola zábava, to proste taký duch bol na ňom, proste taký ničivý duch, že jemu to ako keby dobre robilo, keď všetci boli utrápení z toho. To vám ťažko viem vysvetliť, čo to je za ducha, ale to sú duchovné moci. A skutočne potiahol obru za všetko, čo bolo na tom stolíku, na tom konferenčnom, to všetko letelo dole. A rodičia sa omlúvali, bratčanko, nehnevaj sa, proste hovorím, nič sa netrápi, ja tomu rozumiem, všetko tomu rozumiem, budem sa za to dieťa modliť. Prišiel som tomu chlapcu a položil som ruku na neho. Začal sa zvíjať ako had, škriekal, neartikulovateľné zvuky. To dieťa ani náznak nemalo, že by nejaké písmenka alebo čo, ako zviera, také zvuky vychádzali z toho dieťaťa. Škriekalo, ako proste a prikazoval som menej Ježiša Krista, aby ten duch nemoty a ten duch agresivity, aby vyšiel von. A potom som skončil modlitbu, nič nebolo vidieť, žiaden výsledok. Povedal som rodičom, prídite o mesiac, zase sa budem modliť za toto dieťa. Rodičia prišli o mesiac znovu, doniesli chlapčeka, pýtam sa matky, mamička, vidíš aspoň taký maličký rozdiel od tebe, ako som sa tam modlil, a do dnešného dňa. A ona hovorí: brat Alexander, môžem ti povedať, že ja som matka tohoto dieťaťa a nikto si ho tak nevšíma ako ja. A viem ti vydať svedectvo, že nie je to veľký rozdiel, ale tak malý rozdiel to vidieť. Že je tam rozdiel. A viete, prečo som sa toto opýtal? Keď sa Eliáš opýtal toho svojho sluhu, ktorého poslal, chod sa pozrieť, že či proste neprichádzajú oblaky, a ten sluha hovorí: taký malý obláčik, len ako dlan, taký malý. Hovorí: o, tak už choď a zvestuj, že bude dážď, že bude veľká zmena. A hovoríme: skutočne si videla zodpovedne pred pánom Ježišom, vieš povedať, že si takúto malú zmenu videla? A ona hovorí: áno, zodpovedne, viem, že vidím tam zmenu. Hovorí: v mene pána Ježiša ti zvestujem, že budeš vidieť veľké veci, ak budeš veriť. Znovu som sa modlil za toho chlapca, toto už bolo druhýkrát, znovu to isté sa odohralo, znovu sa zvíjal pod rukou. V mene Ježiša Krista som posielal von toho nemého ducha a toho ducha, ktorý ho držal v zajatí, prikazoval som mu, aby vyšiel von, a vyhlasoval som mu slobodu. A hovorím: dobre, rodičia, znovu prídete o mesiac, dobre? A znovu sa budem modliť. Neviem, prečo som to takto dostal, ale takto som dostal, prídete o mesiac. A matka išla si zobrať kabát na seba, otecko takisto sa obúval, že odchádza. A ten malý chlapček ušiel im, dobehol do kuchyni, a Zuzka práve vyberala z rúry, tá rúra bola horúca, vyberala tam niečo, piekla, a hovorí: no, nesmieš sem prísť, lebo tu sa popáliš. A ten malý chlapec spustil spršku slov na túto moju Zuzku. Ale neboli tam rodiče, nikto to, len moja žena to počula. A ten chlapec nikdy nevydával žiadne iné zvuky, len neartikulovateľné zvuky ako zvieratko, prepáčte. Proste ten mozoček dokázal len tak fungovať. A tento chlapček, ako keby v jazyku, ako v cudzej reči, ako keby spustil, tak jej porozprával všetko. A moja manželka zdíva, počúva, a potom sa otočil a išiel ku svojej matke. Odišli títo rodičia a Zuzka sa ma pýta: tatínko, veď si hovoril, že ten chlapček len neartikulovateľné zvuky vydáva. A vieš, čo on urobil? Čo hovorí? No spustil to na mňa a všetko, proste samolásky, spolulásky, to všetko bolo cítiť tom, všetko, to proste to, on spustil na mňa nejakú cudziu reč a rozprával na mňa. Hovorím: halleluja, sláva Bohu, už som začal oslavovať pána. A tento chlapček už dnes začína hovoriť. Ale rodičia majú jeden vážny problém. Lebo tieto deti chodia na rehabilitáciu a hovoria: brat Alexander, čo máme robiť? A na tej rehabilitácii, tam proste tí ľudia si pripisujú tie výsledky a hovoria, aké veľké úspechy dosiahli. Hovorí: nech si pripíšu, čo len môžu. Sláva Bohu, nech je Boh poslaven. Halleluja. Dobrý je pán. Vidíte, dobrý je pán. Zase iné dievčatko, ktoré bolo neme. Modlil som sa, rodičia ho priniesli. Stále sa modlíme. Aj v týchto dňoch som sa modlil za podobné deti. A priniesli toto dievčatko. A modlil som sa. Proste tlačil som na pedál. Nič. Neprehovorila nič. A hovorí: no, rodičia moji, pomodlené bolo, chodte v pokoji. Rozmlúčil som sa s nimi, podal som im ruky, objímal som sa s nimi a podal jej ruky a ruku a hovorím: ahoj. A ona mi hovorí: ahoj. Nemý človek nevie povedať ahoj však. Ale dobrý je pán. Dobrý je pán. Ja neviem, ako to robí Boh. Ja neviem. Ale verím. Ver aj ty, brat môj, sestra moja.
Ver Pána Ježiša Krista. Neurob si uzávery. Sú ľudia, ktorí sa uzavrú. Jednoducho tak, ako Lazarov hrob tam prigúlajú ten kameň a už to proste už nikdy nemajú predstavu, že ten kameň odgúľali. A čo hovorí Pán Ježiš? Odvalte ten kameň. Odvalte. A oni odvalili ten kameň. A on sa začal modliť. A hovorí, ďakujem ti, Oče, že ty ma vždycky čuješ. A potom veľkým hlasom vykríkol a povedal, Lazare, poď von! A tie mŕtve uši počuli ten hlas. Tak to bude aj deň skriesenia, keď tie naše uši už vlastne možno tam ani nebudú. A jednoducho on zavolá a my to počujeme a pôjdeme k nemu, lebo sme ho milovali, lebo sme ho nasledovali, lebo on je náš Pán, lebo on je náš Boh. Aleluja. Miluješ ho? Počuješ jeho hlas? Moje ovce čujú môj hlas. Tak hovorí Pán Ježiš. A nasledujú ma. A za cudzými hlasmi nejdu, ale za mojim hlasom idú. A ja ich volám po mene. A dávam im večný život. A nesplynú na veky. Mať súcit. Mnohí ľudia by chceli mať dary uzdravenia. Mnohí ľudia by chceli mať nejaké iné služobnosti v cirkvi, ale nemajú súcit. Oni by chceli niečo znamenať. Ale to tak nefunguje. To nie tak funguje, že kto som, čo som. Ale to tak funguje, že máme súcit. A toto to začína. Pán Ježiš Kristus hovorí, keď videl tento Samaritán, keď videl tohto zbitého človeka, on mal súcit, bol ľútosťou nutý. Vtedy budú fungovať duchovné dary, vtedy budú fungovať duchovné služby v cirkvi, keď budeme mať súcit s tými druhými. Nestačí mať pozíciu. Pozrite sa, kňaz mal pozíciu. No mal. A čo sa stalo? No nič sa nestalo. Levita mal svoju pozíciu v cirkvi. Mal. Ale nič sa nestalo. Len tento človek mu zavazal v ceste. Ešte si myslel, no musím tu obcházať, musím tu proste ešte väčšiu dráhu urobiť, ako som si to predstavol. Lebo niektorí, teda Židia, mali ešte aj kroky vypočítané. Sobotný deň nemohli urobiť toľko krokov. Možno, že hovorí, no tak nevýjdu mi kroky. Viete, ako tí, ktorí ten trojskok robia, nevyšli mi kroky, no tak budem prešlo. Budem mať prešlo a prídem do cirkvi a jednoducho prešlapol som a nemôžem slúžiť. Proste my nesmieme vidieť prekážku v tej našej služobnosti. My nesmieme vidieť, že ten človek nám zavazia. Viete, čo som prišiel, na čo som prišiel? Že tí ľudia, ktorí mi najväčšie protivenstva robili, tí boli najbližšie k prijatiu Ježiša Krista. Keď mi niekto robí rieky, tak ja už ho tak milujem. Keď mi už niekto robí zlé, už tak chválim Pána, už vidím ňom. Proste ten Boží objekt, Božej lásky. To je tak. A poviem vám, aby ste aj vedeli taký príklad. Prišli Američania, že chcú evangelizovať u nás Komárne. A hovorím, a kde to chcete? No, že pôjdeme na trhovisko. No, tak viete, s tým bordom, či jak sa to billboard, alebo čo to je. Proste vyšli sme tam na to trhovisko a postavili sme to na jednom mieste. A tam sme začali oni tam vysvetľovať, tam bol pomočník, vysvetľoval to. A jedna tetuška hovorí, nestojte mi tu pred stolom s tým, ja tu nebudem mať žiadnu tržbu, tu mi robíte iba trápenie. A tak sme urobili to, že sme oproti nej postavili, tak aby ona videla. Nikto na trhovisku neplakal, jedine táto babička. A ona mala najviac otvorné srdce pre evanjelium. Vidíte, babka, ktorá sa protivila. Proste ľudia, ktorí sa protivia, to sú milí ľudia. Tých treba len milovať. Tí, ktorí nám robia problémy, my ich potrebujeme žehnať, ale to už pán Ježiš dávno povedal, že žehnajte tých, ktorí vám zle robia. Žehnajte tých, ktorí vás preklínajú. Milujte ich. Neodpracujte zlým za zlé. Nadávku za nadávku, hovorí Peter apoštol. Ale práve naopak, radšej im žehnajte, lebo vediac, že ste na to povolaní, že keď budete žehnať, tak zdedíte požehnanie. Lebo ten, kto čo rozsieva, to bude žať. Čo rozsievame my? To budeme žať. Nesmú nám ľudia byť prekážkou. Nesmieme sa na nich dívať ako na ľudí, ktorí nám berú čas, ktorí nám berú, ktorí nám dokonca niektorí, no títo mi pijú krv. Žeru mi nervy. Ešte ako to v Čechách hovoríte. Lezu mi na záda. Ja neviem. Lezu mi na nervy. Nie. My musíme mať súcit s týmito ľuďmi. A potom zastať. Tento milosrdný Samaritán, on vedel stratiť čas. On mal cestu. On mal ďalekú cestu. Lebo hovoril, že ešte dva dní budeš dal tomu hostinskému a že potom sa až bude vracať. On mal dlhú cestu. A mohol si povedať, čo sa ja tu budem zaoberať proste s nejakým chudákom, ktorý potrebuje tú pomoc. Ja mám pred sebou takú dlhú cestu, ja mám toľko problémov a ja nepotrebujem si ešte problémy zaisťovať. Ale nie. On mal súcit. Súcit, on odloží v tvojom srdci všetky tie prekážky. Všetko to, čo ti bráni k tomu, aby si urobil dobrý skutok. Súcit a láska odstráni z tvojho života. Odkiaľ sa to máme učiť prvorade od Pána Ježiša? Zrejme asi u ľudí toho málo vidíme. Ale u Pána Ježiša to vidíme. On vždycky súcitom slúžil tým druhým ľuďom. A tento človek zobral olej. Zobral olej tento milosrdný Samaritán a pomazal tie rány. Viete, čo to znamená? Viete, ľudia majú to miesto tej rany. Viete, keď je viackrát udrenie to miesto, vy zdravotníci, povedzte mi, aké je to miesto. Tvrdé. Stvrdne. Okolo tej rany, pokiaľ si puchnete aj svoju ranu, tak ono to stvrdne to miesto. A tento človek bol dobitý, teda doudieraný. A tie rany boli stvrdnuté. A práve tento milosrdný Samaritán zobral olej a obmekčil to, čo bolo stvrdnuté, jednoducho, aby to nebolo tvrdé. Koľko ľudí je zranených? Koľko ľudí je majú stvrdnuté srdce a hovoria, toľko som dobra urobil pre moje deti, obetoval som sa a oni nemajú o mňa záujem. Stvrdnuté srdce, zranené srdce. Zbitý je človek. Tento človek potrebuje olej. Ja stále nosím zo sebou olej. Prišiel som na rodičovské združenie, ale predtým som sa modlil s ľuďmi a ruky som mal od Mirhy a od toho oleja. A keď som vošiel do triedy, každý. Olej. A vy hovoríte Češi, kto maže, ten? Je. Ten je. Vidíte? Tak mažte a budeme jesť. Teda.
Pojedeme,
tak vidíte. Skoro som to zase na kuchyni obrátil. Proste olej. On zobral olej. Pomazal tie rany. A potom zobral víno. Povzbudenie, bratia a sestry, to je povzbudenie. Máš slovo povzbudenie. Máš slovo súcitu a povzbudenia. Len ten človek je povzbudí, kto má vieru. Verí, že Boh v každej životnej situácii má svoje slovo pozdvihnutia. Pán Ježiš to mal. Spomeňte si, ako tam, keď tá žena, tá najímská vdova, keď vyprevádzala svojho syna, on mal slovo súcitu. On mal to slovo povzbudenia. Žena, neplač. Toľko nehy bolo v tom. To nebolo nejaké dlhé kázanie. To nebolo nejaké dlhé vysvetľovanie. Neplač. Neplač, žena. Keď tebe povie Pán Ježiš, neplač. To prináša nádej. To prináša nádej. To strhnuté, to, čo jednoducho, to je, čo bolí, to, čo je tam, jednoducho, čo nemá šancu ľudský. Tak tento olej, on obmekčí. Dáva nám nádej. Začneme veriť. Ale tie naše rany potrebujú aj dezinfekciu. Čo je to, čo zdezinfikuje tie naše sťažnosti? Sú ľudia, ktorí sa sťažujú. Čo je to, čo dáva tú dezinfekciu? To je radosť. To víno, to je vlastne takým symbolom radosti. My potrebujeme ľudí priviesť k Pánovi, aby sa radovali. Aby oni sa začali radovať uprostred toho svojho bolenia, uprostred toho svojho trápenia. Nieraz som videl, ako ľudia, ešte slzy sa im neusúšili na tvára a ešte v slzách mali oči, ale už dvíhali ruky a radovali sa. Brat Pavko si spomína, ako sme sa modlili za jedného človeka, ktorého sme nazvali plechový muž. A viete prečo? On mal úplne plechový výzor. To ako keby, on vypadal ako keby bol z plechu. Bolo to v Poľsku a videli sme, že tento človek je vo veľkých problémoch. A ja po poľsky rozumiem. 95% myslím si, že všetko rozumiem. Nepotrebujem tlmočníka, keď mi nejaký poriad hovorí svoj život. Nepotrebujem, aby ho prekladali. Ale tomuto Poliakovi som nerozumel nič. Ani jedno slovo. Však Pavlín, to sa nedalo rozumieť. On mi hovoril tento plechový muž po poľsky, ale nič som mu nerozumel. Počúvam, ostrím si uši. Proste už som si ich naťahol. Nerozumel som. Ale jednu som pochopil, že je poviazaný a potrebuje vyslovovať. Keď si povedal ten svoj, to svoje porozprával, ja som sa opýtal. Chceš byť oslobodený? Že chce. Dal si priestor satanovi po svojom živote. A ten diabol ťa zotročil. Urobil si nároky na teba. A urobil ťa čudákom. A urobil ťa chorým človekom. Zobereš, ľutuješ to, prečo si, čím si otvoril túto cestu diablovi, ľutuješ to z celého srdca. A on hovorí, tak, ľutuje. A hovorím, odoberám všetky práva od satana a odovzdávaš tieto práva Pánu Ježišovi Kristovi. A on hovorí, tak, v mene Ježiša Krista som sa postavil oči tomu duchu, oči tomu plechovému výzoru, tomu čo na mňa budil tento človek, ten plechový dojem. Prikazujem ti, ty duch čudárstva, ty duchu nečistý, aby si teraz v tejto chvíli odišiel. A tebe vyhlasujem slobodu, si slobodný. Viete, čo sa stalo? Vyleteli mu ruky hore a začal chváliť Pán. Aleluja. A bol oslobodený pred našimi očami. Povedz, Pálko, čo sme videli prvé? Ten plechový obraz zmizol. V momente zmizol. Úplne sa mu zmenila tvár. Sloboda, ktorú Kristus vytvorí v srdci človeka, tá zmení výzor človeka. Včera som vám rozprával o tom Samuelkovi, ktorý mal Downov syndrom. Viete, aká je teraz s ním situácia? Jemu tie oči, mongolové oči, sa dostávajú do normálneho stavu. Mení sa mu tvár, mení sa mu celý výzor tvár. Halleluja. Lebo ten duch odišiel. A tá mamička, môže vám prečítať SMS, lebo tu má, stále chváli Boha a ďakuje Pánu Bohu a hovorí, za celé roky sa moje dieťa nevinulo toľko, ako za ten pol až 3/4 roka. Lebo to robí Boh. Ale ak nebudeme mať súcit, ak nezaplačeme s tými matkami, ak nezaplačeme s tými otcami, ak nebudeme mať súcit a nebudeme hľadať, tak nenájdeme nič. Lebo je napísané, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. Súcit s ľuďmi. Mnohokrát si tí ľudia sami spôsobia tie veci. Ale ak my máme súcit, Boh nás privedie, On nám otvorí tie dvere. Keď som mal prejsť do Detroitu, z Windsoru, viete, tam je prechod, a tam je to veľmi nebezpečný prechod, tam, pretože iste ste počuli, že Detroit je jedno z najnebezpečnejších USA. Proste tam sa to černie a jednoducho, tam, keď sa objaví medzi nimi beloch, tak ten riskuje svoj život. Tam ľudia ani nevystúpia von z auta, keď idú cez tie štvrte. To, ako náhle zastane tam beloch, tak je, už je obklúčený tými čiernymi a majú veľké problémy tí ľudia. Takže bolo tak, hovorili bratia, že policajt ich hnal odtiaľ preč a povedal, odíďte odtiaľ to, ak nechcete, aby tu nejaké problémy. A my sme tam mali prechádzať. Na tom najnebezpečnejšom úseku sme mali prejsť a povedal mi brat Alexander, vy sa musíte tak pripraviť, že aspoň 1,5 hodinu ťa budú pretriasať na colnici. A s tým ešte, že máš európsky, teda slovenský pás, to ani nevedia, kde je Slovensko, tam proste budú si myslieť, že si tam niekde z nejakého zapadákova a tak ťa budú pretriasať. Všetko si priprav, papiere na každú otázku si priprav, odpoveď, aby si nemal problém. Hovorím, to je až tak. Hovorím, no, my máme tú skúsenosť. Hovorím, teraz nedávno bol tu predseda letničnej cirkvi z Maďarska a on si vybavil kvôli tomu, že vedel, že tu bude prechádzať, tak si vybavil diplomatický pas, aby proste ľahšie prešiel cez tie hranice. A hovorí, aj toho 1,5 hodiny pretriasali, darmo mal aj diplomatický pas. Tak sa priprav na to, lebo sa viete, ako sa ja pripravím, modlím sa. Páne, ty si počul, čo sa tu všetko zaznilo, ty si to všetko počul, ja ti to všetko odovzdám. Prišli sme na hranicu, a ten brat, ktorý nás nesol, on už čakal, že čo teraz bude. A ten colník pozrel na mňa, usmiali sme sa jeden na druhého. A hovorí, všakže nemáte ani alkohol, ani cigarety. Hovorím, samozrejme, že nech sa páči, môžete. A ten brat vstúpil na plyn a keď sme už boli za colníc, hovorí, Alexander, to je zázrak! Ani mňa ešte nikdy ma takto nepustili, takto rýchlo. Že čo, jak je to možné? Ale on si sa mu páčil, môj pás slovenský. Boh je dobrý. A viete, tie správy o týchto veciach sa roz... To išlo blesku rýchlo. A teraz ten brat, kazateľ, hovorí, brat Alexander, vieš, mám jedného kolegu. On nie je veriaci. Dokonca je taký veľmi tuhý, zavitý ateista. Neverí, nepríjma nič. Ale dostal porážku tento môj kolega. Vieš, predsa cítim, že bolo by treba sa za neho modliť. Bol by si ochotný. Ale samozrejme. A však som preto tu, aby som slúžil. Ale hovorím, vieš čo, patrilo by sa aspoň toho tvojho kolegu zavolať mu, že či vôbec príjme moju návštevu. Nie, že prídeme tam a nás nepustí. A a volám mu a počujem, ako kričí do toho telefónu a hovorí, nehoď mi sem nikoho tu nechcem vidieť, dajte mi pokoj, všetci mi veriaci, dajte mi pokoj. Ja sa pozriem na tohoto brata kazateľa, no vidíš, tam sme sa vrátili. A hovorím, čakajme na pána. O hodinu zvoní telefón znovu. Ten istý muž pláče a hovorí, odpusť mi kolega, donies mi toho Božieho muža, donies mi toho Božieho služobníka. Hovorím, no vidíš, dozrel čas. Pred hodinou ešte nebol zrelý čas, teraz je už zrelý. Štartujme, ideme. A našli sme človečika schúleného v posteli, po porážke. Nevedel, jednoducho ruku si nevedel preložiť, on si musel, tie prsty si musel vyrovnávať, on nemal nič, žiaden cit v tej, ani v nohe, ani v rukách. A tak som sa modlil a hovorím, Pane, oslav sa, ty choď predo mnou a priprav to srdce. A tento môj kolek, teda tento brat kazateľ chcel len, aby som sa aspoň pomodlil za toho jeho kolegu. On nemal žiadnu predstavu, čo sa stane. A tak sme prišli tam. Prišiel som, chytil, ako tam bol schúlený, ako klopko, viete, na tej posteli, ako kopanie šťastia. Chytil som ho za ruku a v tej chvíli sa rozplakal. Tak srdce rúco plakal tento muž a hovorí, neboj sa, mám pre teba dobrú správu. Pán Ježiš ťa veľmi, veľmi miluje. Chcel by si ho povolať do svojho srdca. Chcel by si ho učiniť pánom a kráľom svojho života. A on hovorí, chcel. A tak som ho viedol k pokániu. Oddal svoj život pánu Ježišovi. Pre mňa sa stačil brat kazateľ nadýchnuť za môjim krtom. Už jeho kolega patril pánu Ježišovi. Aleluja. A keď som videl vieru tohoto muža, lebo mu začala tá tvár žiariť, viete si predstaviť, tá tvár, ktorá bola dovtedy utrápená, začala mu žiariť táto tvárička. Keď som videl tú vieru, ako to funguje, hovorím, vieš čo, pomažem ťa olejom a budem sa modliť za ten tvoj stav. A keď som skončil modlitbu a prikázal som duchu nemoci, aby ho odpustil, tak hovorím, takú mám radosť, tak cítim, že taká sila do mňa vstúpa a naraz chytí tú nohu, tú chromú nohu a zodvihol ju takto hore z postele. A hovorí, pozri sa, čo dokážem. Aleluja. Hovorím, ešte budeš kosiť trávnik. Tak spokojný. Keď to videl ten brat, hovorí, bratčenko, máme ešte jedného človeka tu, ktorý má takisto porážku. Zober ma. Poveď, ideme mu navštíviť. A hovorím, ako mi je stále? No, že on, prekladajú ho už celé týždne, prekladajú z postele na vozík, z vozíka na postele. Jednoducho je nevie sa pohybovať, nevie chodiť, nevie hýbať jednou stranou. A hovorím, dobre, tak poďme. A Duch Svätý mi zjavil nejaké veci z jeho života, ktoré nevedel len on sám. A on, keď videl, že Duch Svätý odhaluje tie jeho vnútorné skryté veci, viera vstúpila do jeho srdca a on si uvedomil, že je prítomný tam Boh. A pýtam sa ho, si ochotný odpustiť tieto veci, čo Duch Svätý zjavil, si ochotný to odpustiť, si ochotný to všetko tam na poriadok a hovorí, všetko chcem zriadiť, všetko. Videl som, ako tá viera vstupuje do jeho života. Tak som zobral olej, pomazal som ho olejom a vyhlásil som mu slobodu od jeho trápenia a zvestoval som mu lásku Pána Ježiša. A bol taký nadšený, že pretože ja som už tam nemal čo ďalej robiť, keď som skončil modlitbu, objal som ho, on veľmi bol šťastný a tak sme odchádzali preč. A on na tom vozíčku išiel za nami, viete, on proste chcel byť ešte aj tú chvíľku, chcel byť v našej prítomnosti, tak išiel s tým vozíčkom za nami, ale tam mal prekážku, tak stál z toho z vozíčka a išiel za nami. Dobrý deň, pán. Aké veci. Tak ma zavolal ďalší otecko. Zavolal ma jeden Poliak. A hovorí, moja dcérka už 2 roky je ťažko psychicky nemocná. Jednoducho nevieme jej pomôcť. Lekári jej nevedia pomôcť. Žiadne lieky nezaberajú. 2 roky sa zamkňa v izbe a my sa dobíjame k nej. Nič od nás nechce, keby sme sa o ňu nestarali a nerobili na ňu nátlak. Už by bola proste zomrela, vyschla by od hladu a proste ona nič nepotrebuje. A keď chceme jej pomôcť, odmieta každú pomoc. Bol by si ochotný prísť. A hovorím, ak ma zobereš, k vám príde. Ale hovorí, vieš, má takého psa, taký, ten bude môcť na teba brechať. Hovorím, nechaj to na pána. Dostali von tú dceru z tej izby a videl som, trpela anorexiou. Bola poviazaná, bola chorá. Bolo vidieť na prvý pohľad, že je ťažko psychicky nemocné dievča. 2 roky nechodilo do školy a stále s tým psom. A ten pes sa na každého hneval, kto prišiel do ich domu. Ešte aj matka, keď išla proste k dcere do izby, ešte aj tu oštekal. Každého štekal tento pes. A keď som prišiel do toho bytu a vyšla von a vyšiel ten pes, a pes začal vrteť kôsky, to má radovať sa. Začal sa mi tešiť. A matka hovorí, to je zázrak. To si prvý človek, ktorého tento pes neoštekal. A hovorím, no neviem, koho vidí. Lebo to, čo zvieratá veľakrát vidia, to človek nevidí. A pre nich to už pre tých rodičov bolo toto také znamenie, taká milosť, že jak je to možné, že ten pes, ktorý stále proste obrchával ľudí a bol agresívny, a tento psík sa tešil, že prišiel brat a kozí. A rodičia ju presviečali, 2 hodiny ju presviečali a hovorili, teraz máš možnosť, brat Parko si sa bude za teba modliť. Ona nechce, za mňa sa nikto nemodlí. A tam cvičili 2 hodiny predo mnou, rodičia, dcera, jednoducho. A ja som sedel a v duchu tichosti som sa modlil a hovorím, Pane, čakám na teba, čakám na ten tvoj čas. Ja čakám na ten moment, na ten šust moruši, čakám, keď začnú šústať moruše, lebo vtedy viem, že si vyšiel predo mnou. A v jednej chvíli, už keď tí rodičia tak prosili, plakali, všelijako, proste narazujú, no dobre, tak nech sa pomodlí. Vstal som. Vedel som, že to je môj čas. Vstal som po tých 2 hodinách, chytil som ju za ruky a spýtal som sa, veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a veríš, že On má moc teba zachrániť, uzdraviť a môže ti dať nový život. Ona povedala, verím. Zobral som olej, pomazal som ju olejom. Mene Ježiša Krista som prikázal tým mociam temna, ktoré držia jej život. Som povedal, vyjdite von, odídite a nikdy sa už viac nevracajte. A tebe vyhlasujem slobodu. Viete, čo sa stalo? To dievča zodvihlo takto ruky a začala chváliť Boha. V tej chvíli bola oslobodená. Tak som povedal Ockovi, Ocko, teraz mám už večer kázanie, zober ma tam a tam ma zober. Už moja služba tu skončila. A tak ma niesol na zhromaždenie. Naraz zvoní telefon. A zvoní dcerka. Dcerka, ktorá 2 roky nekomunikovala. 2 roky nemala záujem o nič. A hovorí, ocinko, keď sa budeš vrácať, môžeš sa zastaviť v supermarkete. Potreboval by som to a to. A on plakal a hovorí, brat Alexander, 2 roky moja dcera nič nechcela odo mňa a teraz ešte som len nohu vyložil. To je zázrak, chválil Boha, oslavoval Pána Boha. Aké sú to veľké veci, keď Pán Ježiš takto oslobozuje, uzdravuje, Pán Ježiš dáva nový život. Aleluja. Súcit, mať čas. Utekáme, každý niekde utekáme, každý niekde specháme, však vy hovoríte, specháme. Aj tento Samaritán niekde spieka, aj on niekde uteká. Ale našiel si čas, lebo mal súcit. Brat môj, sestra moja, drahí moji, majte čas pre tých druhých. Lebo Ježiš Kristus mal čas. On nešiel cestou obchodu, on nešiel cestou získavania. On bol odborník, on si mohol založiť stolársku alebo tesárskú dielňu. On si mohol dobre žiť. On si mohol na úver splácať nejaký byt, nejaký dom. Ale viete, čo povedal? Líšky majú svoje brlohy. Nebeskí vtáci majú svoje hniezda. Ale syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil. Ale viete prečo? Lebo on neutekal za tými ziskami, on neutekal za peniazmi, lebo tento človek tejto doby hovorí, že čas sú peniaze, až ľudia utekajú a utekajú a potom získavajú peniaze a peniaze. A tak sa ženú za majetkami, tak sa ženú za peniazmi, že stratia zdravie. A potom zoberú tie nahromadené peniaze a rozdajú. A sú oklamaní, majú prázdne vrecká a zomierajú oklamaní. Neutekaj. Ľudská duša má väčšiu cenu ako všetky tvoje peniaze. Víc tie hodnoty, prečo Boh prišiel na túto zem, prečo dal svojho syna Ježiša Krista. Ty musíš uvidieť to v tých ľuďoch. Tebe musí to zovrieť srdce a stáť pred Bohom a mať pre tých ľudí čas, mať pre tých ľudí srdce.
Vieš investovať do kráľovstva Božieho? Alebo si veľmi citlivý na svoju peňaženku? Sú ľudia, ktorí najcitlivejšie miesto v ich živote je ich peňaženka. A teba trápi tvoja peňaženka. Citlivé je to tvoje miesto. Nikdy nebudeš mať čas pre druhých. Musí byť najcitlivejšie miesto tvojho života, tvoj blížny. Ty musíš sa pozrieť ľuďom do tvár. Sa musíš pozrieť ľuďom do ich očí, čo oni prežívajú. Potrebuješ sa o nich zaujímať. Potrebuješ ich milovať. A potrebuješ investovať. Kráľovstvo Božie potrebuje investíciu. Pozrite sa, tento milosrdný Samaritán. On vytiahol peňaženku, vytiahol peniaz. 2 denáre. Viete, čo to bolo? To bola mzda za 2 dní. Robotníka, ktorý tvrdo a ťažko pracoval. On dokázal obetovať. A mohol si povedať, čo tento, čo tu zmlátili, ja ho ani nepoznám. Ja budem investovať do niekoho, do niečoho. A hovorí, ešte ti dám, hostinský, ešte ti dám, keď sa budem vrácať, ak si navyše strojil, ešte ti pridám, aby si bol spokojný. Brat môj, sestra moja, a tu budeš mať pocit, že to nemáš taký pekný dom, nemáš taký krásny byt, pretože si slúžil Bohu, pretože si investoval svoj čas do kráľovstva Božieho a netrblie sa tvoja strecha, že nie je medená strecha, ale obyčajná zinkovaná strecha. Netráp sa s tým. Tam v nebi budeš mať takú strechu, že ej, len sa na to pozrieš. Aleluja. Lebo Boh ti to vynahradí. Boh ti to vynahradí. Dôver mi, Pán. On sa postaral. On sa staral. On sa zaujímal. On mal čas. A neľutoval svoje investície. Neľutuj ani ty svoje peniaze. Neľutuj ani ty investície, keď investuješ do kráľovstva Božieho. Ja som nikdy nezvykol kázať o peniazoch. Ani teraz nie o peniazoch hovorí. Ale viete, o čom hovorí? O ochote. Ochote obetovať na kráľovstvo Božie. Obetuj. Púšťaj svoj chlieb po vode. Púšťaj.
a po mnohých dňoch sa ti to vráti. To všetko. Ja som to robil. Z milosti Božej, nechválim sa, bratia a sestry. Ja som to robil celý život. Koľkým ľudia mi hovorili, bratčanko, ty by si mohol proste už mať svoj servis, mohol by si zarábať, proste milióny by sa mohli točiť. Pamätám si, ako kazateľ som ešte potreboval, ešte boli nedostatky, viete, bolo treba doplniť tie potreby mojej rodiny. A spomínam si, ako moja dcérka prišla za mnou a hovorí, ocko, chcel by som ísť na misiu Bratskej jednoty Baptistov. Máme na Slovensku takúto misiu a mládež ide. A hovorím, a čo to znamená, dcérka? Potrebuješ niečo? Potrebujem 1200 korun. To bolo ešte v tom čase. 1200 korun. Viete, až mi poskočila peňaženka prázdna. Myslel som tým, deti, ja to dieťa vezmem. A hovorí, ale ja potrebujem vedieť, či ma pustíš, ocko. A ja by som chcela slúžiť Pánovi. A hovorím, kde ja zoberiem 1200 korun? Myslel som si Bohu. Ale hovorím svojej cerke, cerka moja, vieš čo? Prihlás sa. Pôjdeš, dobre pôjdeš. No taká bola šťastná tá moja dcera. Ale ja som nemal peniaze. A tak som sa modlil. A hovorím, Pane, zmiluj sa, ty vidíš, že ja chcem podporiť tú moju dcerku, nech ide, nech slúži Pánovi, nech slúži s radosťou. A naraz zvoní telefon. A volám jeden brat letničný kazateľ. A hovorím, bratčanko, mám problém. A hovorím, a čo sa stalo? A hovorí, rozbil som si predok na MBčke. A potrebujem pomôcť. A ja hovorím, haleluja. On nechápam, že prečo ja chválim Boha, že si mu rozbil. A som mu to všetko spravil. Robil som na tom a pedantne všetko som mu dal do poriadku. A hovorí, bratčanko, a čo som dlžil? 1200 korun. Ani ohalil som viac nepýtal. Tu máš srdka, choď a slúž Pánu. A myslíte, že mi to chýba? Verte mi, že nechýba mi ani hálil. Všetko Boh vynahradil, dokonale vynahradil. A ešte má pripravené, keď sa bude vrácať. Ešte stále má pripravené veľké požehnanie. Šimon. Amen. Máš túto nádej. Milujte Pána. Slúžte mu s radosťou. A nevypočítavajte, že no, už som dal Pánu a ešte mu mám dať. Nie. On vám to všetko vráti. Všetko. A požehná vás. A tá radosť, že ste naplnili Božie dielo, nie je to väčšej radosti. Viete, čo najviac bolí človeka, keď odchádza z tohoto sveta? Jeho vlastné sebectvo. Jeho vlastný egoizmus. Ničí tých ľudí, ktorí odchádzajú z tohoto sveta. Ale tí ľudia, ktorí rozdali všetko, ktorí rozdali svoje srdce, rozdali svoje zdravie, všetko investovali Bohu i všetko investovali do kráľovstva Božieho. Tí ľudia ako odchádzajú. Ako víťazi. Aleluja. Ich tváre žiaria ako na nebi hviezdy. Lebo už si nič pre seba nenechali. Sú aj iní ľudia, ktorí takto... Videl som takú malú na nejakom pivovom pohári a videl som tam človeka, ktorý ležal v rakve. Viete, na tom pivovom pohári. A tam hovorí, odkazujem všetkým známym, že som stihol všetko prebiť, všetko som proste prehľadal, všetko som proste užil a že nič už nenechávam po sebe a už nemám pochovať. To sú tragické veci. Tragické veci. Ako chrústi, rozumiete? Ako chrúst, ktorý len na to žije, aby hrízol a žral a prepáčte, aby trávil svoje okolie. My nie sme tu na to, aby nám pupky rástli. Nie sme tu na to, aby sme proste jednoducho sa vypasávali ako húsenice na stromy. My sme tu preto, aby sme žili na slávu Božiu. Daj Bohu čest. A choď. A čin. Čin kráľovstvo Božie. A teraz tu vidím jednu sestru, ktorá prišla koľko kilometrov? 800? 700? 600? Tak. A tu stojí niečo však do benzínu. Proste ona neľutuje. Ona prišla, lebo chce. Chce niečo získať Pánovi. Ona prišla, neľutuje dať do benzínu. Brat Zdenko, pamätáš? Bolo treba jednej duše pomôcť. Čo si urobil? Naplnil si nádrž. A neradil si sa s telom ani s tvojou peňaženkou. A prišiel si mnohé kilometre do Šantorfu. A verím, že to mal význam. Lebo Boh nič nerobí bezvýznamne. Ale Boh ti to vynáhradí. Možno, že nie od ľudí. Ale veľké požehnanie priniesie do vášho života. Ktorý je nám blížny? Kto je ten náš blížny? Ešte aj v starom zákone Jakob, keď prišiel k tej studni, viete, utekal, lebo jeho brat chcel zabiť. Ten Ezav utekal a prišiel k jednej studni a tam videl, že je problém. On si mohol povedať, mám ja dosť svojich problémov, však? Ale čo urobil? On vzal iných problémy za svoj. Potom sa pýtal, ten Lában sa pýtal, no akože, Rebeka, akože si prišli, ako si, že ste prišli, Lea, tak zavčasu. No pri studni bol jeden muž, ktorý nám pomohol. No prečo ste ho nedoviedli? Takých potrebujeme, takého zaťa potrebujem. Proste, je takých, čo vyvalujú pupky, proste celý deň, proste nohy vyložené na luster. Takí zaťovia nie sú dobrí, ale viete, akí zaťovia, ktorí si vedia aj svokrým problém privlastniť. To sú dobrí zaťovia. Jakob mal takéto srdce. Pozrite sa na Mojžiša, ďalšieho Božieho služobníka. Ochota slúžiť. Mužovia, bratia, ste ochotní slúžiť? Niekedy človek ešte pre svoje vlastné dobro nie je ochotný urobiť veci. Nie je tomu tak dávno, jeden človek ma volá a hovorí, brat Alexander, mám veľké, ťažké psychické problémy. A hovorí, vieš čo, nedoč sa okolo seba, ale začni sa točiť okolo Pána. A hovorí, že veď sa točí, no dobre, hovorím, tak potom robia aj niečo iné. Tak choď do záhrady a proste rob si poriadok na záhradke. Nemám záhradku. Nemáš záhradku. Že nemám. Aj by som sa rád točil, aj by som rád niečo robil. A hovorím, no sused tvoj nemá záhradku. No že mám. No ja mu mám zadarmo robiť. Ale človek veď myslí na svoje zdravie. Predstavte si, že taký je sebecký človek, proste, že si povie, že ani kúra zadarmo nehráve. A jednoducho, proste pre svoje zdravie nezorie, alebo nezrivuje susedovú záhradu. Predstavte si, že si ochotný. Jakob, čo mal z toho? On nehľadal pre seba zisk. Keď prišiel tam, on mohol mať z toho zle. Od tých druhých pastierov. Mohol mať zle. Takisto Mojžiš. Mohol mať zle. Ale viete, Boh to videl. On videl tú ochotu. Boh vidí aj ochotu tvojho srdca. On vidí, že ty nezišne si ochotný pomôcť. Ty vôbec nemyslíš na zisky, ale Boh vidí tvojho srdce, tvoje srdce. A Boh videl aj srdce Rebeky. Takisto videl srdce Mojžišov, videl srdce Jakobove. Pri studni, tam sa ukázalo. Tam sa ukáže charakter. Sme ochotní pri studni slúžiť. Keď vás brat kazateľ vyzve, povedal by si svedectvo. Á, vieš čo, dneska nie som na to pripravený. Predstavte si, že Jakob mal slúžiť a povedať, Ja som dneska nie pripravený na to, aby som taký veľký kameň pozdvihol. On nie. On bol ochotný. On pozbieral tie posledné svoje sily a odhalil ten kameň z tej studni a napojil to stádo. Pracoval. Nie za mzdu, ale pracoval dobrovoľne. A Boh ho požehnal. Veľmi ho požehnal. A teba veľmi požehnal. Pamätaj, tá ochota, tá obeť, to, že ty máš to srdce Pánove, ty máš to srdce Pánove, ty máš ten súcit, ty máš to ten Boží charakter. Ak nebudeš mať ten Boží charakter, nikdy nebudeš mať Božie výsledky. Chceme mať Božie výsledky. A On nám to zdarma všetko dáva. On sa nám venuje. On nás sleduje. On nás chráni. Čo má z toho? O, veľa. Lebo to je láska Jeho. O, ako veľmi ťa miluje. Ako veľmi miloval teba. Že nechal tam nebeskú slávu. Že nechal tam tie nádherné zlaté ulice. Nechal tie krásne perlové brány. To všetko tam nechal a prišiel na túto zem, ktorá je špinavá, ktorá je blatová, ktorá je v hroznom stave. Aby teba hľadal tú jednu nádhernú perlu. Všetko opustil. Všetkého sa zbal. Prečo? Prečo si mu tak vzácný? Lebo ťa miluje. Lebo Boh má o teba záujem. Si objekt jeho lásky, jeho záujmu. Nepochybuj. A tento charakter potrebuješ získať, aby si ťa Boh mohol používať tu v Čechách. Lebo Boh chce zbudiť aj tu v Čechách, v českom národe, chce zbudiť svojich služobníkov, ktorí nerátajú, ktorí jednoducho nerátajú ten svoj stratený čas, nerátajú tie svoje peniažky, ale investujú do kráľovstva Božieho celý svoj život. Pýtam sa vás, čo si Pán Ježiš nechal? Všetko z neho stavili. Všetko. Kráľ kráľov, Pán pánov. Všetko bohatstvo a sláva patrí jemu. A on zomieral holý na kríži. Ešte aj o tie šaty, ešte aj tie mu strhli z neho, ešte aj o to sa podelili. Vieš byť posledný, aby si raz bol prvý. Vieš byť chudobný, aby si raz bol bohatý. Vieš byť dieťa, aby si raz vošiel do tých Božích príbytkov. Ako ten, ktorému Boh zveril veľa Božích detí. Poď k nemu dnes. Budeme sa modliť. Ďakujem, Pane Ježišu Kriste, za tento dnešný večer. Ďakujem Ti za to, že hovoríš našim srdciam. Ďakujem Ti za to, Pane, že sme mohli aj dnes počuť tom svedectve Pálkovom, že on sa nemá nič, ale ja viem, ako veľmi ho požehná. Ja viem, ako ty stojíš pri ňom, ako ideš pred ním, ako tvoje oko ho sleduje, ako tou láskou sleduješ jeho život, každý vývoj jeho srdca. A nielej jeho, ale všetkých nás, ktorí sme tu, lebo tak nás miluješ, Pane. A ty chceš, aby sme mali srdce ako ty. Aby sme sa dívali očami tvojimi, aby sme počúvali tvojimi ušami. Aby sme milovali tvojim srdcom, aby sme žili tvojim charakterom, aby sme žili na tvoju česť a na tvoju slávu. Lebo tento národ, český národ, potrebuje tých služobníkov, ktorí sa vydali Pánu bezpodmienečne a ktorí sa obetujú pre kráľovstvo Božie. Teraz, keď máme sklonené svoje hlavy, teraz, keď tak Duch Svätý hovorí k tvojmu srdcu, a tak oslovil tvoje srdce v tom, že málo si myslel na druhých. Že veľa percent myslíš na seba a málo percent myslíš na potreby iných. A chceš sa položiť na ten oltár Pánu. Chceš povedať Pánu Ježišovi, Pane, tu som, poddávam sa ti. Bezpodmienečne. Chceš chcem byť tvojim služobníkom, chcem ťa milovať, chcem ťa nasledovať. Je tu niekto taký, ktorý je pripravený toto rozhodnutie urobiť dnes večer? Neboj sa to. Urob to, zodví mi svoju ruku. Buďte požehnaní. Vďaka Pánu za týchto mladých i strednú generáciu, za deti, ale aj za starší. Pán vidí vaše zdvihnuté ruky. Pán vidí tú vašu úprimnú túžbu. Ďakujem ti, Pane Ježišu, za tieto srdcia. Ďakujem ti za túto ochotu. Za túto ochotu ísť a teba nasledovať, teba milovať a tvoje srdce získavať. Lebo to najväčšie bohatstvo môžeme vydolovať z tej bani, kde získavame tvoj charakter, kde získavame tvoje srdce, kde získavame tvoje pohnutky, kde získavame tvoju mysel. To je najbohatší človek. O Pane, ja to vyznávam pred tvojim ľudom, že tí sú bohatí, ktorých mysel je premenená na mysel Kristovu. A vy, bratia, sestry, drahí priatelia, ktorí ste zodvihli svoje ruky, nech Duch Svätý naplní túto žiadosť vo vašom srdce a aby ste boli jeho služobníkmi a jeho nástrojami na jeho čest a na jeho slávu. Amen.